Bo día a todos e todas. Falamos Daña Fontena de Sexto, desde o estudio de Cei Pazos de Reis. Imos conectar con noso corresponsal en Salceda de Caselas, Marcos Piñeiro. Hola, Marcos, que información nos vas dar hoxe?
Bo día, Dani, e a todos os que nos escoitan. Hoxe vou vos informar dunhas xornadas de deporte escolar que se celebraron o pasado día 3 de marzo no magnífico pabellón deportivo de Salceda de Caselas.
Dinos, en que consistiron esas xornadas?
Pois foron unhas xornadas nas que se enfrentaron en distintas modalidades deportivas o CEI de Pazos de Reis e o CEI Altamira de Salceda de Caselas. Houbo partidos de bádminton, vóley, balonmán, baloncesto, fútbol sala e xadrez. Este ano participaron polo equipo de Pazos por primeira vez os alumnos do terceiro de educación de primaria.
Ben, e canto tempo duraron esas xornadas?
As xornadas duraron toda a mañá. Os equipos participantes eran mixtos de nenos e nenas e de distintas idades. Como cousa curiosa, informo-vos que nun partido de bádminton enfrentáronse 4 nenas. As 4 se chamaban Sara.
Ao final, cal dos coles resultou gañador en cada unha das modalidades deportivas?
Como manifestaron distintos participantes, os resultados foron o de menos. Dixéronme que eles foron alí a xogar, divertirse e intentar gañar, inda que logo algúns non conseguiran este último obxectivo. Pensan tamén que é importante facer novos amigos, inda que os maiores xa se coñecían das xornadas do ano pasado. E nada máis, Dani, ata a próxima.
Ata a próxima, Marcos. E tamén nos despedimos dos ointes do informativo miúdo. Adeus.